Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Олена Собковська. І сьогодні денна катехеза є в нас, так як маємо ювілей 11 років, можливо, не дуже така кругла дата, але хочеться, щоб це число було якнайкругліше. Тому хочу вам сказати, що чим у нас є сьогодні катехеза незвична. Тому що замість одного катехета біля мене є три катехети, і кожен є священником, кожен є катехетом, є євангелізатором для кожного з нас, тому що ми є дітьми Божими, ну і біля нас є ті отці, ті настоятелі, ті пастирі, які нас ведуть кожного дня. Також хочу лише на початку сказати, що ось кожен з священників, який зараз біля мене є, вони сьогодні, безпосередньо сьогодні, так я розумію, 35 років свого священства святкують. І вже оголошую імена. Будьте уважні. Можливо, когось із названих священників ви знаєте особисто. Я думаю, що це не виключення. Отже, отець Петро Жарковський. Вітаю вас, отче.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Отець Петро Самчак, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
І ще один отець. Отець Віктор Ткач. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, дорогі радіослухачі, усі ці священники троє святкують сьогодні 35 років. Ми, як Радіо Марія, святкуємо 11 років. І знаєте, ось в мене одразу, от ми сьогодні слухачами так неодноразово говорили, День дитини, Радіо Марія ще як дитина, тому що 11 років. Ну, але у вас вже велика дата, 35 років. Ось скажіть, поділіться, як ви відчували, хто такий священник, ще будучи лише семінаристом на першому курсі, наприклад, і на сьогодні. Ось, то буквально по реченню, по два. І ваше відчуття. Ви вже тепер священник, як 35 років кожний. Що ви вже відчуваєте? Чи можете ви знайти ті відмінності, ті почуття, які ви раніше відчували, які ви зараз відчуваєте? Ну, будь ласка, хто? Отець Петро.
Мій батько, коли я ще був маленький, то він завжди говорив, що, знаєш, синку, добре бути інженером, чи вчителем, чи лікарем, але бути священником, і ще так продовжувалося, бути священником – це щось надзвичайне. Тоді, коли я мав ще 6-7 років, я не дуже розумів, що це він говорить. Але зараз я усвідомлюю дійсно, те, що робить священник, те не можуть робити ані лікар, ані президент, ані цар, ані чого. Служити службу Божу, сповідати, причастя уділяти святі таїнства. Це щось надзвичайне понад наш розум. Тому що ми усвідомлюємо, що ми людьми, нормальними людьми, з почуттями, зі всім і так далі. Але в той же час щось надзвичайне то, що вже не можуть світські люди робити. Отже, Бог дає це надзвичайний дар, дар священства, тому це є покликання, це є дар для других, щоб ми вміли передавати ту Божу благодать і служити іншим. Тобто священник – це є щось надзвичайне, надзвичайний дар.
Дякую. Отці, можливо, ви хотіли би щось доповнити, можливо, особисто, наприклад?
В наш час дуже мало було священників, бракувало. Переслідували, комуністичний час був. Угу. І молода людина потребувала також бачити, як ці священники складають свою офіру. І ми також хотіли вложити лепту в цій офірі, щоб їм допомогти бути також священником, таке покликання. І це нам вдалося, тому що ми в свій час прийняли цю палочку, щоб нести людям Бога, любов, офіру. А священство – це є жертва, а жертва у нас завжди має свою ціну.
Угу. Отець Віктор.
Ну, якщо говорити одним речами, ви просили, я би сказав так, за ці 35 років появилося відчуття відповідальності.
Угу.
Тоді з молодих не настільки я усвідомлював. Вже зараз роками оце відчуття відповідальності за своє служіння.
Чудово. Дякую вам кожному. Скажіть, будь ласка, а скільки років вашій дружбі? Я впевнена, що між вами є дружба. Тому що кожен священник один одного підтримує, ви є ціціальними священниками.
Ну, значить...
Не якщо... усі, так?
Тільки один.
Ага, тільки один.
35 років, це вже як ми висвячені, і це вже наша дружба, ну, настояща з того часу, а ще 5 років в семінарії, угу. Бо ми з різних місцевості, я з Поділля, отець Віктор з Кам'янець-Подільської дієцезії, він з Хмельниччини, і отець Петро теж з Львова, тому ми один одного не знали, а допіру, як вже приїхали в Ригу, а тоді була одна семінарія на весь Радянський Союз. В Україні не було взагалі семінарії римокатолицькі, ані єпископів не було. Це був ще Радянський Союз і сильна
забиралася церква, переслідувалась.
Да. Тому наші шляхи також є дуже різні. Я взагалі виїхав після армії, виїхав з України до Латвії, там приписався, учив латиський і вже поступав в семінари як латиш, тому що неможливо було, майже неможливо було з України. От. Отже, ми вже там запозналися, спізнали один одного, подружили, і незважаючи того, що ми з різних місцевостей, ми вже стали братіями.
А скажіть, а скільки було на курсі, і чи було багато курсів, чи було багато семінаристів? Тому що ну, в Латвії, напевне, також держава трішки так слідкувала за тими особами, які приїжджають. Перетинають кордон.
Так, звичайно, це в Латвії це одна семінарія була, і було на всіх курсах було всього лише 20 семінаристів, тому що не давали можливості з ніякої республіки, тільки з Латвії. Ну, одинокий случай, дуже одинокий, це, наприклад, єпископ Бернацький Броніслав, чи там знаємо, ще з ним декотрі, котрі ще були, поступили. Отже, вже ми прийшли, це вже була Горбачовська час, цей період, і вже чуть-чуть почали більше приймати. От. То наш курс вже на перший курс 12 нас поступило. Це було вже рекордне, тому що якщо до того часу приймали всього лише двоє-троє, то на наш курс вже прийшло 12, а було кандидатів 56.
Кандидатів на перший курс було?
Да, прийшли до семінарії поступати. Це з різних республік. Білорусія, Молдавія, Казахстан, з Естонії і так далі. Зі всіх республік. Україна. Ну, і нас прийняли 12. Це... Було у нас п'ятеро з України, було троє з цього з Латвії, от, і з Білорусі. Це у нас було 12.
Я так розумію, з 50 вибрати 12. Це мав би бути якийсь жорсткий конкурс, якісь екзамени. Що ви пам'ятаєте? Що вам потрібно було розповісти або, не знаю, скласти який іспит, щоб стати семінаристом на той час? Чи пам'ятає хтось?
Це не екзамен.
Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як це було. На жаль, всі кандидати, вони вже мали екзамен в священника. Бо священник давав зелену карту. Що можеш, ти вже гідний. Що можеш іти і вчитись. Але завжди влада ставила перепони. І хоча священник посилав, то влада не давала дозволу, і були священники, котрі дійшли до свого, поступали 4, 5, 6, а мій колега навіть 7 років.
А скажіть, 12
рік.
А які бувають, були на той час перепони? Що умудрялися? Ну, можливо, таке замудре слово виходить, ну, але що вони видумували?
Прошу дуже. Їдьте до єпіскопа, їдьте в семінарію, прошу поступати. Але не давали зеленого світла, не дали дозволу. Владика послухав, в семінарії послухали, розводили руками, не можна було людині поступити. І молоді хлопці мусили їхати до Риги, як отець Петро, як єпіскоп Станіслав Широкородюк і багато інших, з рідкості давали дозвіл. Але відомо, що кожен священник старався, щоб цей дозвіл його міністрант, бо в основному ці всі міністранти були, я також міністрант.
Тобто розпочинали з міністранта?
Так, у львівській катедрі. І ми були близько священника, і він завжди бачив і міг посилати цих, котрі зголошувались і котрі прагнули.
Скажіть, будь ласка, ну на сьогоднішній день, якщо так проаналізувати навчання в семінарії, то на першому курсі, наприклад, може бути 10 осіб, а висвятитися може лише один. Як на той час було? Чи ось ви сказали, що було 12, які поступили на перший курс? Як, скільки висвятилося?
Нас 12 поступило, але в процесі на першому, на другому, на третьому курсі вже дехто відпадає. Це нормальна річ. Хтось страх достав, хтось
розпізнав, що це не його дорога, так?
Що це не його дорога, так. От. І в кінці вийшло так, що нас дійшло до 7. Лише.
Ага, ну то це ще гарне число, 12.
Це ще дуже добре. Обично буває це половину, і це теж ще дуже добре. Але, як говориться, найкраще, коли би всі дійшли ідеально. Але якщо людина дійсно не розпізнала своє покликання або боїться, то ліпше вже тоді в процесі цього відійти, чим потім вже колихатися, коли вже... Свячення приймуть, це вже все. Коли свячення прийняв, це вже лиш дорога вперед. Там вже не можна оглядатися назад.
Дякую, дорогі радіослухачі. Зараз хочу лише нагадати, що ми зараз спілкуємося з священниками, з отцем Петром Самчаком.
Савчаком.
З Петром Жарковським отцем і отцем Ткачом. Отче, ви хотіли ще щось таке?
Да, я трошки поправлю своїх співбратів, бо отець Петро трошки помилився, коли він сказав, що ми поступили під час Горбачовської перестройки. Історія виглядала трошки по-іншому. Кінці 80-ті роки, коли не було можливості України, нікого не дозволяли, а кандидати були хотіли, наші хлопці з України їхали в Прибалтику, в Латвію, в Литву, і вчилися підпільно. Один з таких перших, хто був єпископ Ян Павел Ленька, пізніше ксьонд Владислав Халуп'як, отець Ян Білецький, знаний. І ми з колегою, з отцем Юрієм Зімінським, теж в 80-му році, в рік Олімпіади, поїхали в Прибалтику, там вступив орден Мар'янів, і вчилися підпільно. Я розкажу таку одну історію. Священик, який нам провадив цю підпільну семінарію, один раз я до нього приїхав в якихось справах, він каже, чи ви могли б зі мною поїхати в Вільнюс, бо мене визивають в КГБ. І йому треба було, як у водія. Я з ним приїхав, то мав будь-яка я на годинку. Він прийшов десь більше 4 годин там був. Коли він підійшов до машини, я перелякався. Я не бачив ще в житті, щоб людина така чорна була. Він мені тільки... Ми там заїхали до одного професора, і вечором я з ним приїхав додому, я тільки боявся, що в нього не було інфаркту по дорозі. Таким було. Через кілька часу він мені розказав. Приїхало з Москви кілька генералів КГБ, і тут місцеве КГБ, на рівні генералів. І говорять так, є рішення в наступних ваших 10 років тюрми. Він відсидів перед цим 16 років в лагерах.
Жах.
Закрийте підпільну семінарію, бо ми знаємо, що це ви ведете. Його відповідь була така. Навіть якщо ви мене посадите, інші будуть вчити, тому що є покликання, а нема можливості. Дайте можливість їм вчитися. А ви розумієте, що ви нарушаєте закон? Яка була його відповідь? Закони бувають людські, а бувають фашистські. В даному випадку ваш закон фашистський, і я все зобов'язаний його не соблюдати. священнику після 16 років лагерів радянських сказати, що ваші закони фашистські, але і отак я через це була змінена трошки політика. Це ще були часи Брежнівщини. Ми поступали ще за Брежнєва. Uh-huh. Де ще було. Але вони змінили, що вони дозволили в Латвії більше вчитися, щоб не було підпільних священників.
І я так розумію, цього священника не засудили на 10 років, тому що вони змінили закон. Чи ще щось, якісь були погрози?
Ні, ну в нього дійсно потім в короткому часі був інфаркт. Ну і поки я по собі знаю, бо я 3 роки вчився підпільно. І коли була загроза тюрми, коли вже Брежнєв помер, вже Андропов пішов до влади, і там двох священників посадили в Литві, отець Варінський і отець Тамкевичус, отримали по цих 10 років. То були конкретні строки. У нас ксьонц Берез Міцкевич сидів в тюрмі, Зося сиділа в тюрмі. То були ті часи, так, коли, власне, садили, ксьонц Світницький Юзеф Новосибірського отримав. Тобто то були конкретні вироки. Але все-таки політику вони трошки змінили тоді і дозволили вчитися. Тому, наприклад, я коли... І тоді я вернувся назад в Україну і подав офіційно в семінарію з України. Ну, не думав, що робити, бо так, з одної сторони, чи буде ще один подпольний священник, чи дозволити вчитися. Ну, і там, може, різні способи, щоб вигнати з семінарію, бо кілька разів мене виганяли навіть. На щастя, не вигнали.
Трималися.
Ну, це вже інша історія. Тому я кажу, і вже ми вже були висвячені в часі перестройки, якраз коли Горбачов до влади, і тоді все. Тому ми ще працювали якийсь час при Радянському Союзі, початки наші були, але то вже коли цей літ почав таяти.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ці священики, яких я назвала, це вони в нас з тієї нагоди, що 35 років священства свого святкують, і ми запрошуємо вас до того, щоб послухати, насправді, наскільки є в нас зараз такі слухачі, які пам'ятають, яка церква була на той час, які були заборони, і скільки було покликань. Ось ми вже почули, що багато було покликань. А зараз церква відкрита, і покликань, ну... Тому задумаємося, дорогі радіослухачі, як ми виховуємо наше покоління. А ми продовжимо спілкуватися. Ви вже сказали, що ви з різних частин України. І скажіть, можливо, так по черзі, хто коли відчув, що Господь кличе вас? Можливо, хтось із отець Петро Жарковський, бо отець Петро...
Ну, як я вже сказав на початку, що доторкнулося мене, це коли мав ще 6 років, батьківські слова.
Так, так.
От, і воно якось так постійно, якби зернятко засіяно, яке постійно в мені в голові воно так крутилося. От. І хоча вже я вже коли школу закінчував, то все ж таки я хотів юристом бути. Ага. Дуже мені подобалася адвокатура, але не залишала мене думка постійно священство. От. І коли я прийшов з армії, коли вже треба було рішення робити радикальне, або йти в університет, або шукати щось вже, ну, семінарію, я не знав навіть, що це, де семінарію. Я сказав священникові в своєму, а що таке семінарія, де це семінарія? А він говорить... Ось тобі цей адрес, Рига, вулиця Києва, 16, білет, на білет і улітаєш. Оце було в мене шок. Оце було такий прямо шок, як сніг серед літа.
Скільки вам було на той час років?
Ну, я тільки прийшов з армії, 20 років. І я послухав, ну, священник сказав, я не поняття, не мав, де то Рига, що то, я... І я взяв білет на самоліт і улетів у Ригу.
А там... що батьки сказали? Тому що тоді була церква заборонена.
Ну, батько, звичайно, я бачу, що він так з такою великою радістю бачить. Вони, ну, знали, що я збираюся. І сказав, я сказав, що в Ригу, і так виїжджаю, і все. Ну, їм вже зрозуміло, куди, чого я в Ригу їду, якщо в мене нікого там нікого нема. Чому я, чого я їду в Ригу, то вони зрозуміли вже. Батько собі так спотішка радіє, так ходить собі так тихенько, все радіє. А мама плаче. Мама плакала, тому що вона знала то, про що говорили тут мої колеги, що священників часто забирали і в лагеря відправляли і так далі.
Отче Петре, скажіть, будь ласка, скільки вам років прийшлося очікувати ось на це, що вас прийняли до семінарії?
2 роки я працював у Латвії, там в Ризі. Прямо був і за християном в костелі сюди у Антонія в Ригі прямо. І в той же час на праці на заводі працював. То 2 роки я чекав, і мені допомогла Москва Олімпіада. Коли в Москві Олімпіада була, священник із Ріги, професор семінарії, його запросили відправляти службу в Москві для іноземців по-англійськи, бо він знав англійський, німецький, всі мови знав. І він поїхав на місяць і там відправляв службу в каплиці. Там спеціально каплиці побудували були на Олімпіаді в Москві.
Навіть.
Це просто реклама, що у нас же свобода, пожалуйста, будь ласка, хто хоче, все. От. І коли він приїхав назад, повернувся назад, попросив уповноваченого по справах релігії, що от я вас послухав, прийміть мого кандидата. І тоді він сказав, ну добре, вже нехай йде. Оце не так можна сказати.
Дякую. Хтось ще?
В моєму житті був міністрантом в кафедральному соборі. Але так же само були у Львові, так. Але так же само були сіячі, котрі слова Божого і сіячі також покликань. Такими сіячами був ксьонц-професор Генрік Мосінг.
Пам'ятаємо такого, так?
Він перші слова також до мене промовив. Другим сіячем був ксьонц Людвік Камілевський. В Житомирі він також працював довгі роки. І вони засівали це зернятко. І отець владика Рафал Кірніцький пізніше, котрий послав. Я займався спортом, майстер спорту по стрільбі з лука. І або це одна сторона, але це зерно, котре вони засіяли в вірі, то воно перемогло і було покликання, щоб піти і служити Господу Богу, служити пожертву, офіру, і щоб допомагати цим священникам і служити Господу Богу ціле життя, і служити людям. І я ж після 35 років священства, так, це варто було. Скільки храмів разом з людьми, з парафіянами відкрили в своєму житті. І Господь Бог благословив ці роки священства і служіння також людям.
А скажіть, будь ласка, ось ви бачили, як переслідують священників, ви бачили, наскільки церква потерпає. Чи не було цього страху? Скільки було вам років, коли ви також 20, чи, можливо, так, менше, чи більше? Тобто...
Коли клериком, я вибачаюсь, я проходив з таким прекрасним священником, отець Зенон Туровський, в семінарії, і отець, я це пам'ятаю, бо ми з ним йдемо, і отець Зенон каже, тільки щоб Андропова не вибрали, тоді кагебіста, бо всі ми можемо сидіти в тюрмі, але ми всі були готові. І отець Зенон Туровський, і я, якщо треба буде, бо в нас так же само сидів Міцкевич, і переслідування вони були. Я попав до такого священника Яна Шетелі, котрий так же само після Сибіру, і в нього завжди була приготовлена рюкзак з сухарями.
І, на поготові завжди був, можна так сказати.
І так? Вода була приготовлена, а для смерті також була приготовлена трумна на стриху. В нього було все приготовлено. В нього двох братів в Польщі було священника, а він після лагеру залишився на наших теренах і далі ніс це Слово Боже і був прекрасним священником Ян Шетеля.
Дякую. Отче Вікторе, поділіться ви своєю історією, будь ласка.
Ну, в мене трошки може бути така навіть містика, я би сказав, бо я теж нормальну школу ходив, був міністрантом, перше закохання. І от після 9 класу, літом, на свято Успіння Матері Божої. Ми були на відпустці біля Кам'янця-Подільського, була така парафія Китайгород.
Знаю, так.
Бо в Кам'янцю не було тих костелів, а й доїжджали до Китайгорода. І от під час цього богослужіння, для мене це до сьогоднішнього дня є таємниця, от якийсь такий внутрішній голос, але голос Матері Божої, іде в семінарію. Я сам зацікався, я кілька днів не знав, як це, що цим зробити, ну, бо тут в мене зовсім інші плани, я собі школу треба кінчати, тут плани вже женитися може і так далі є, а тут такий внутрішній голос, яким я боровся, але потім пішов до настоятеля, отця Яна Ольшанського, ну і так йому дикатка, може би я пішов, мені бідний не знав, що робити, бо ж немає можливості ні семінарі, ні нічого, ну каже, ну подивимося з часом, я кінчив школу, рік ще до армії, потім 2 роки відслужив армію, вже після армії я був переконаний, що це моє. Тільки не було цікаво, я тоді поїхав в Прибалтику і ті далі. Коли ми говоримо, власне, про загрозу, в 83-му році моя дорога ще до, з Литви до Латвії, скажімо так, йшла через Казахстан, Новосибірськ. Я поїхав туди, отець Юзеф Відніцький там пробував мене, щоб я через Казахстан може поступити в семінарію, ну, але, на жаль, мені там відмовили, тільки потім, коли я приїхав, назад вернувся в Литву, в травні місяці був суд одного священика. І ми з моїм настоятелем, якого я жив, поїхали на цей суд. Нас тоді всі, хто приїхав, тільки на вулиці, хто підходить ближче до суду, нас всіх в машину 80 кілометрів в ліс вивозили, випускали. Ну і там, відомо, вже тоді як на крючок КГБ. І я пам'ятаю, що я приїхав на Україну до настоятеля оця Ошанського, і казав, що є загроза, що можуть мене теж арештувати в тюрму. І була його реакція. Якщо йти в тюрму, то краще піти як священик. Нехай тебе швидко висвячують. Мені було тільки 23 роки. Я тільки там частину мав предметів, знання все є. Але якщо йти в тюрму, то йти як священик. Може, кого хоч посповідаєш. Оце школа наших старих священиків. Не як устерегти, щоб вони... Але
щоб бути
для мене це лежало все життя, що він не думав, як би мене устерегти, щоб не в тюрму. Але якщо? Це на все життя, що тюрма – це щось таке, не треба чи треба.
Тобто навіть такий шлях розцінювати як те, що саме Господь хоче, щоб ви там були. Якщо ви там будете священником, ви зможете багато кого посповідати, все одно продовжувати свою місію і допомагати, ну, це дуже-дуже чудово. Дякую.
Тому в цьому випадку ми сьогодні дякуємо за наших як батьків, так і наших настоятелів, наших наставників, наших професорів, які вони всі пережили свої страшні роки. Але вони для нас були прикладом, і це, напевно, дуже так нас заражало.
І давало такий приклад вам, що ви ось несете такий по сьогоднішній
імпульс,
день.
Імпульс такого служіння, що, ну, відомо, я можу показати, як моє життя трохи пов'язане з Матері Божою, бо далі розкажу таке, власне, маленьке свідоцтво. Десь після цих 3 років, коли дійсно були загрози, так трошки я так, ну, не то, що розчарування, а такий страх. І там в Литві в нас був один священик, якому в 46-му році, помиляюся, радянський солдат прострілив позвоночник. І він понад 50 років був прикутий до ліжка, інвалід. І я приїхав до нього і кажу, отче, ну, такий в мене от якийсь невпевненість, страх. Він так мене подивився, каже, в мене вверху тимі, там вже в будинку приватному, каже, вверху є кімната, іди поспи, ранку поговоримо. І я вечором спати не можу, бо я так переживаю, як це додеше. А потім чекаю, якщо я себе посвятив Матері Божої, то чого я дурний переживаю? Кажу, так, Матір Божа, так по-наївно, по-дитячому, нехай тебе голова болить. Я йду спати, а ти думай, бо і так я нічого зробити не можу. Знаєте, ранком я стою, такий він, жодного нічого немає, посилився на низ, ми так його на руках виносили, він так ноги пістили, і він сидячи провів цю службу Божу, відправив, мене подивився, усміхнувся, все добре, добре, їду додому. Він мені не сказав ні одного слова, але він взяв на себе мої терпіння, страждання.
Дякую. Я також зрозумілася вже з розмовою, тому що, що отець Петро Жарковський діється загальним священником.
Францисканцем.
Вибачте, будь ласка. І отці дієцезіальний отець Петро і отець Віктор Мар'янин. Тобто виходить, що взагалі з трьох таких гілок, які дозволяють кожному семінаристу пізнати Бога, пізнати і розвиватися. Тому що, ну, все ж таки, я думаю, що, ну, францисканці мають свою спільноту, але можуть спілкуватися з іншими. Ну, це якось, знаєте, дуже чудово, що ось просто чому я так кажу, тому що в цьому році мала можливість зустрітися з тими, які вперше відчули і вперше прийшли і сказали, що так, я хочу розпізнавати своє покликання. І також було таке поєднання усіх. Усіх з різних згромаджень і з семінаристів, які взагалі не йшли ні до якого згромадження. І мені просто цікаво, як Господь, можливо, просто ви з своєї точки зору, так, свого життя, можете поділитися. Чи краще бути в спільноті, чи краще бути дієцезіальним священником? Ну, ось як ви оцінюєте, чи можна так порівняти, знов таки ж?
Я тільки так можу, хочу сказати, коли ми вчилися в Ризі в семінарії, ми всі ходили в чорних сутанах, як дицизіальні священники.
Ага, тобто ходили.
Бо в Радянському Союзі заборонені були ордена згромадження. Це ж себе тайна організації. І тому це, якби так, на форум інтерном, внутрішнє. Ми навіть, як ми разом вчилися, ми один по другому не знали. Ту піру після 10 років священства, коли ми в Слонімі зібралися в одного з наших, то піру ми побачили, хто якому габіті, і вже ми могли, він поділиться.
Тобто ви навіть між собою не говорили?
Навіть про себе, ніхто, навіть не можна було про це і не догадуватися.
І батьки не знали.
Так, навіть батьки не знали. Навіть батьки нікого. Це наскільки була система от, конспірації, тайна, що не можна було говорити. І тому назовні ми виглядали як
є священник,
так, так, але це було б внутрішнє життя вже між собою спільнотами. Щодо, скажімо, відповіді, чи дицизіальне, чи монашке, це кожне призвання і кожному є. І, напевно, я не хотів би сказати, що щось краще, що гірше. В кожному з цьому є свій смак і своя вартість.
Можливо, ще хтось десь потрапив.
В цьому всьому Господь Бог дає свої керунки. І здавалось, що людині не варто. Бо в моєму житті було так, що я вже мав 5-6 храмів до обслуговування. І один храм, я так казав, був в Старому Самборі район, там відкривав костел Святого Миколая. Нежанковича, кажу, я там не буду відкривати костел. Це таке маленьке містечко. Але Господь Бог по-іншому скерував. Так скерував, що сьогодні це є санктуарій. Але в чому воно заключалося? Що Матінка Божа сама дала це. Бо я приїхав до цього містечка, там пару людей було, і бачив зірваний частково дах. Приїжджаю після місяця, бачу півдаху зірвано. А не було ні бурі, нічого. Значить, якийсь ворог, комуніста заліз, щоб знищити цю гарну будівлю.
Так.
А вона стара. І тоді Бог мені каже, ні, треба забрати, не дамо знищити. І зібрав людей, і ми цей храм відібрали. Але на цьому не кінець. Тому що там об'явилась пізніше Матінка Божа. Вже мене не було. Вже настав інший священник з Польщі. І коли помер святий Ян Павло ІІ, Матінка Божа, фігурка невеличка там стояла, почала плакати. Єдине у світі місце – це в Нежанковичах, де Матір Божа почала плакати. Люди думали, що це просто руса. Священник прийшов до іншого, і вони сфотографували, зібрали ці крапельки, і з цим всім прийшли до кардинала Мар'яна Яворського. А кардинал Мар'ян Яворський, прошу дуже до інституту провірити состав, чи це є звичайна руса, чи що це є. Провірили ці людські солоні сльози. Матінка Божа плакала. Аж це об'явлення Матінка Божа плакала до того часу, як Отця Святого пізніше блаженним оголосили, вже менше, а святим то помаленьку перестало взагалі плакати. Така історія, не моя це заслуга. Господь Бог сам покерував в житті такими різними дорогами кожного з нас.
Насправді, також кожного з вас Марія привела до цього покликання. Я думаю, що не лише Марія, а й Ісус, і, можливо, Святий Йосиф, тому що цей рік теж маємо покровительство Святого Йосифа. Не знаю до кінця, чи то хтось один із них, але впевнена, що міцно тримав кожного вас за руку, тому що от сьогодні можемо святкувати вільно і радіти, дякувати Богу за ваших 35 років священницького життя. Я лише бачу, що в нас, на жаль, завершується час, тому лише на завершення. Можливо, ми так просто говорили про такі нелегкі часи, насправді, згадали, маю надію, що майже усіх таких головних, бодай, священників, які були долучені до того, що ось ви є священником кожний. Можливо, якісь є така подія, можливо, ви разом були в час семінарійний, коли якийсь був жарт, якийсь був такий, що ви з посмішкою згадуєте про нього? Будь ласка, хто пам'ятає, можливо?
Я пам'ятаю єпіскоп Леон Дубравський, коли зібралась ціла семінарія, всі клерики. І було таке збурення, він сказав так: хлопці, головою стінку не проб'єте. Це слова владики Леона Дубравського. Може, Петро щось інше пам'ятає таке?
Ви сказали, що в кожного з нас і Марія, і Святий Йосиф, і все, а я собі зразу подумав, а в мене ще ти Антоній. Чому я?
За нього не згадав.
Тому що я перед семінарією попав, так Божа провіденція справила, що служив в костьолі Святого Антонія в Ризі за християном і готувався до семінарії. От. І коли рік пройшло, і почали знову брати в армію. І я собі згадав, що мені, чув так між нашими там хлопцями і так далі, що буває так, що ти вже відслужив в армії і все, а тебе знову на ново беруть, а особливо, якщо кандидат до семінарії, що десь заберуть, уб'ють, і ніхто не буде знати, де що є. І коли я переживав це, що от визивають, вже взяти з собою все, що потрібно, кружку, ложку, і рюкзак і все, от, і я прийшов, я рано встав, іду до вівтаря, і говорю: «Святий Антоній, в твої руки віддаю, вже ти знати бачиш, я хочу йти до семінарії». Ну, але що? І я приходжу в воєнкомат, а я думав, що це лише я там, але от оказується, все ж таки більше хлопців там зібралося, деякі вже навіть жонаті, і їх теж на перепідготовку. От. Я думаю, то це значить, я не один. І тут кожного визивають по очереді, цей полковник, і питає, що ти робиш, де ти тут? І мене питають, ти що робиш? Я говорю, я кочегар в костьолі Святого Антонія. А вони так подивилися один на одного. Що, заберемо кочегара? А я говорю, маєте совість, це люди позамерзають, нема кому топити. Я говорю, так, говорю, що-небудь жартує. А говорю, нічого, вірних там багато, знайдуть собі кочегара. І потім ще раз вони подивилися один на одного і говорять: «Ладно, йди додому, ми вас візьмемо». Я думав, що мені причулося. Я бистрою тобі.
Поки не передумав.
Чекай, поки не передумав. Прийшов назад до костюла, все. Там автобус вже стояв, великий Ікаріус. Ті хлопці садили всіх в автобус. Я пішов додому і залишився.
І так вас і не
кликали. І Святий Антоній мене спас.
Ось так. Дякуємо і Святому Антонію. Дорогі радіослухачі, на жаль, маємо завершувати спілкування з нашими священниками, які сьогодні святкують 35 років свого священства. Отже, з нами сьогодні в денній катехезі був отець Віктор Ткач, отець Петро Савчак і отець Петро Жарковський. Дякую кожному. Хай Господь благословить вас ще на багато років. Ще прошу.
Я ж хочу припомнити, сьогодні 30 років, як Не, 1 червня 1991 року нам вдалося з отцем Миколаєм Гуцулом організувати два ешелони по 20 вагонів з Хмельницької-Вінницької області виїзд в Польщу на зустріч з Папою Римським. Це якраз було 1 червня 1991 року. Для мене тоді перестав існувати Радянський Союз. Коли побачив цей майже мільйон людей, ця служба була з Папою. Сьогодні така урочиста, але дуже тут була історична подія для наших людей. Бо вони побачили живого папу і побачили живу церкву.
І змогли виїхати за межі Радянського Союзу.
А це ще був Радянський Союз. Це були останні його подихи, бо вже в серпню пуч і розвалилося все.
І також ми сьогодні, як Радіо Марія, святкує 11 років, за що також Богу дякуємо. Якщо у вас є також ювілей, то ми також вас вітаємо і кажемо, не прощаючись, до побачення, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, слава!